hope you'll always
remember. Nawa'y palagi ninyong maalaala ang nadaman ninyo sa gabing ito. Ikinalulungkot kong magsalita sa inyo ngayong gabi. Kasunod ko ay kakanta ang choir ng Kabanalang Lalong Aking Kahilingan kasama si Julia Marshall ng Salt Lake East Milkshake Steak na tutugtog sa selo. Isa sa madalas itinong sa akin ay, paano ang ina ng limang anak na lalaki at isang babae ay naging Young Women General President? Iisa lang ang sagot ko. Dahil may anak akong babae na perpekto at alam ko lahat ang sikreto ng mga lalaki. Sa gabing ito, pinayagan ako ng mga anak kong lalaki na ibunyag ang mga sikretong iyon sa inyo. Ito iyon. Ang mabubuting binata ay naaakit sa mabubuting dalaga. Bago magpunta sa kanilang misyon ng mga binata, kung itatanong mo sa kanila ang unang-unang katanghinahanap nila sa isang dalaga, ang sagot nila ay batay sa pamantayan ng mundo. Maganda. Pero pagkatapos ng 2 taon na misyon, ang mga binatang ito ay uuwi at nagbago na sila. Iba na ang focus nila. At ang numerong unong katanging hanap nila na sa mapapangasawa ay nagbago na nang hindi nyo alam. Ang mabuting return missionary ay naakit sa mabuting dalaga. Isang taong may patutuo kay Hesukristo at nangangakong mamuhay ng dalisay. Ano ang sanhi ng malaking pagbabagong ito ng puso? Nauunawaan ng mga binatang ito ang kanilang pagkatao at papel sa plano ng kaligayahan. Napadalisay nila ang buhay nila, kaya't palagi silang gagabayan ng Espiritu Santo. Karapat-dapat silang pumasok sa mga banal na templo ng Panginoon. Sila ay marangal. Kaya pala, sabi ng mga banal na kasulatan, ipinamahagi natin sa ating pananampalataya ang kagalingan, sapagkat totoo, karangalan ay nagmamahal sa karangalan. Liwanag ay kumukunyapit sa liwanag. Tulad ng payo ni Pablo sa kanyang batang kaibigan si Timoteo, na maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa kalinisan. Ngayon, nais kong ulitin ang salita ni Pablo. Kung natatandaan nyo, halos 1 taon na nakyatin ng ating Pangulan na isang bundok. Nananawagan kami sa mga kabataang babae at kababaihan sa iba't ibang panig ng mundo na magbangon at magliwanag bilang pamantayan sa mga bansa. Bunga nito, ang kabanalan ay dinagdag sa tema ng Young Women at sa pansariling pag-unlad upang ito ay maisulat sa inyong puso. Kadagdagan ito sa inyo at sa inyong panahon na labigyang inspirasyon ng mga salita at turo ng mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Sinabi ni Elder Boyd K. Packer na walang anuman sa kasaysayan ng simbahan o sa kasaysayan ng mundo na makakapantay sa kalagayan natin ngayon. Walang makahihigit sa kasamaan at kabuktutan na kapaligid sa atin ngayon. Higit kailanman, ngayon natin kailangan ang kabanalan at kadalisayan sa mundo. Ang kabanalan ay binigyan diin ng makahulugang kulay tulad ng ibang pinahalagahan. Ang kulay ng kabanalan ay ginto. Dahil ang ginto ay dalisay, ito ay makinang, malambot ito, hindi magaspang, ito ay mamahalin. Ang ginto ay kailangan dalisayin. Sa dalisay at matwitin niyong pamumuhay, dadalisayin kayo ng mga karanasan sa buhay at sa inyong pagtitiwala sa Panginoon. At paglapit sa Kanya, gagawin niyang tulad ng ginto ang inyong puso. Ano ang ibig sabihin ng magbalik sa kabanalan? Nananawagan tayo na ibalik ang moral na kadalisayan at kalinisang puri. Ang kabanalan ay kadalisayan. Ang kabanalan ay kalinisang puri. Ang salitang kabanalan ay tinuturing din ng integridad at dangal, kapangyarihan at lakas. Ang pinakasentro ng matwid na pamumuhay ay kadalisayang sexual, ngunit ang kahulugan nito ay halos binura na ng mundo. Itinuro ni Propetang Mormon na ang kalinisang puri at kabanalan ang pinakamahal at pinakamahalaga sa ibabaw ng lahat ng bagay. Magkasama ang mga ito, hindi maaaring nasa iyo ang isa nang walang isa pa. at naniniwala kami sa pagiging marangal. Para maging banal at manatiling banal, kailangan manatili tayo sa inyong banal na identidad at magkaroon ng huwaran ng pag-iisip at pag-uugali na nakabatay sa mataas na pamantayan ng moralidad.
In a world filled with relative
truth, among sa mundong puno ng ideyang hindi totoo, ang mga pamantayan ng Panginoon ay tiyak. Ibinigay ang mga ito sa atin upang manatili tayo sa landas, pabalik sa pili ng ating Ama sa Langit at ng Kanyang Anak na si Hesus Kristo. Sa Doktrina at Mga Tipan, Bahagi 25, pinayuhan ng Panginoon ang Kanyang minamahal ng mga anak na babae na lumakad sa landas ng kabanalan. Hindi kayo pangkaraniwan. Hindi kayo ordinaryo. Kayo ay mga anak ng Diyos. Taglay ninyo ang sagradong kapangyarihan na lumikha ng buhay. Isa ito sa mga pinakadakilang kaloob ng Diyos sa Kanyang minamahal ng mga anak at kailangang ingatan ninyo ang kapangyarihan iyan sa pamagitan ng pagsunod sa mga pamantayan at pananatiling kanan. Kailangang ingatin niyo ang kapangyarihan sa pamagitan ng dalisay at kaisipan at kilos. Sa paggawa nito, ang inyong pamilya at susunod na mga henerasyon ay mapapalakas at mapagpapala. Itinuro ni Pangulong Brigham Young na ang kalakasan ng Zion ay nakasalig sa kabanalan ng kanyang mga anak. Kailangang ingatin niyo ang inyong puri at tulungan ng iba na manindigan sa kabanalang taglay nila. Sa bawat diwa, kayo ang tagapag-ingat ng kabanalan. Itinuro ni Pangulong David O. McCain na ang isang babae ay dapat maging reyna ng kanyang sariling katawan. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ang tanong ko sa inyo ay, kung hindi tayo maninindigan para sa kabanalan, sino ang gagawa nito? Kamakailan, narinig kong may isang grupo ng mga kabataang babae sa Peru na umakyat ng bundok at iminagayway ang kanilang bandila sa mundo. At sumulat ng kanilang mga patutuo at tulad ng mga nasa Peru. Natanggap ko ang mga retrato ng marami sa inyo mula sa California hanggang Costa Rica na nangakong manatiling may dangal at inakay ang mundo sa pagbalik ng kabanalan. Noong bata pa ako, pinipili kami ng aming mga leader sa Young Women ng simbolo na sasagisag sa magiging pamumuhay namin at ano ang sisikapin naming marating bilang mga anak ng Diyos. At itinahi namin ang mga simbolong ito sa aming bandelo, mga sash o pahang suot namin noon. Ang mga bandelo ang personal naming bandila sa mundo. Pinili ko ang simbolo ng puting rosas dahil ang mga rosas ay lalong gumaganda kapag namumukadkad at lumalaki. At pinili ko ang puti para sa kadalisayan. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na pakaisipin kung ano ang magiging personal na badila ninyo kung may isang mensahe kayo sa mundo. Ilang taon na ang nakalilipas, kami ng anak kong babae kasama ang dalawang kaibigan ay umakyat sa kabundukan ng Teton. Dahil gusto namin makipagsapalaran, tinanong namin ang ranger kung may landas na di alam na maraming tao. Nahanap nga namin. Itinuro niya sa amin ang mga direksyon at sinabi, doon lang kayo sa itaas ng bundok. Huwag kayong bababa sa mga puno ng willow dahil naroon ang mga oso. Bantayan niyo ang kern na magtuturo ng landas. Ang mga kern ay magkakapatong ng mga bato na nagsisilbing palatandaan. Maaga kaming umalis kinaumagahan. Sandali kaming napadpad sa mga puno ng willow kaya kinakabahan ako. Pagkatapos ay nakita namin ang unang cairn sa gilid ng burol at nagpunta kami doon. Naglakad kami at nadaanan ang mga cairn. May pagkakataong parang naligaw kami dahil matagal bago kami nakakita ulit ng isa pang cairn. At nakakahinga kami kapag may nakita muli at naging maayos ang lahat. Narating namin ang malalaking bato at kinailangan tulungan umakyat ang bawat isa dala ang aming mga backpack. Naging hamon ito, pero kinagabihan, narating na namin ang maganda at malinis na lawa. Dito kami nagtayo ng mga tolda. Napakaganda ng mga tanawin sa lahat ng dako. Sulit ang nakakapagod na paglalakad. Kinaumagahan, nagising ako sa pagaspas ng malakas na hangin. Makapal ang hamog sa lawa, kaya halos imposible makita ang alimang direksyon. Inimpake din namin ang mga tent at sleeping bag at nagsimulang maglakad sa gilid ng lawa at nagsimula lang umakyat papunta sa aming destinasyon, The Wall. Talagang napakasaya ko nang marating namin ang The Wall. Lahat kami, umakyat kami sa malaking granitong pader at tinakan nito. Nakarating na kami. Sa pagtayo ko dito, sa harapan sa gabing ito at sa panawagan sa young women ng simbahan na magbangon at magbalik sa kabanalan, sinasabi ko sa mga salita ni Isaiah, halina kayo at tayo'y magsihawon sa bundok ng Panginoon at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas. Kaunti lang ang mga taong tumatahak sa landas ng kabanalan. At kahit ang malalaking bato, kailangan nating iangat at tulungan sa pag-akyat ang bawat isa. Nakakapagod ang landas, ngunit kung handa tayo, ang mga gantimpala ay walang hanggan. Sa pag-akyat nyo, huwag kayong bababa sa mga puno ng willow. Manatili kayo sa bundok. Kayo ay minamahal na ng mga anak ng Diyos. Dahil sa kaalaman tungkol sa ating banal na pagkatao, lahat ay kailangan kakaiba para sa atin. Ang ating pananamit, pananalita, prioridad, at ating focus. Huwag nating hangarin ang patnubay ng mundo. At kung nalalabo man ang ating tunay na pagkatao dahil sa mga kamalian o kasalanan, maaari tayong magbago. Maaari tayong pumihit at magsisi at magbalik sa kabanalan. Maaari tayong umakyat sa ibabaw ng mga willow. Ang pagbabayad sa ala ng tagapagligtas ay para sa iyo at sa akin. Inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya. Ang pamumuhay ninyo ng may dangal ay nagbibigay sa inyong tiwala sa sarili, kapangyarihan at lakas na kailangan sa pag-akyat. Bibiyayaan din tayo ng palaging pagsama ng Espiritu Santo, sundin ang mga paramdam na natatanggap ninyo, kumilos ayon dito, tulad ng bunton ng mga bato sa landas na di gaanong tinatahak, ipakikita sa inyo ng Espiritu Santo ang lahat ng dapat yung gawin, magtuturo at magpapatutuo siya tungkol kay Kristo na namumuno at nagturo ng landas. Sa inyong kabanalan ay hindi lamang mapapasa inyo ang palaging pagsama ng Espiritu Santo, kundi makakagawa din kayo ng mga desisyon na tutulong sa inyo na maging karapat-dapat na pumasok sa templo. At doon ay gagawa at tutupad ng mga sagradong mga tipan at tatanggapin ang mga pagpapala ng kadakilaan. Espiritual na ihanda ang inyong sarili at maging marapat na pumasok sa kinararoonan ng ating Ama sa Langit. Maghanda ngayon para sa templo, sa bundok ng Panginoon. Huwag hayaang mawala ang inyong mithiin na makapasok sa templo. Lumakad sa kanyang harapan ng dalisay at banal at tanggapin ang kanyang mga pagpapala, maging ang lahat niyang pag-aari. Sa loob ng kanyang banal na bahay, kayo ay lililisin, tuturuan, at pagkakalooban ng kapangyarihan at ang kanyang maanghel ay mangangalaga sa inyo. Kailangan malaman at matanto natin tulad ng sinabi ni Winston Churchill sa kritikal na sandali ng ikalawang digmaang pandaigdig, sa bawat tao ay dumarating ang natatanging sandaling tinatapik siya sa balikat at inaalok ng pagkakataong gumawa ng isang natatanging bagay na kakaiba at angkop sa kanyang talino. Anong laking trahedya kung ang sandaling iyon ay natagpuan, hindi siya handa o hindi karapat-dapat para sa gawain sana ay magiging pinakamainam niyang pagkakataon. Kritikal ang oras na ito. Tinatapik kayo ngayon sa balikat. Naghahanda kayo ngayon para sa gawain ng iyong pinakamainam na pagkakataon. Naghahanda kayo para sa kawalang hanggan. Noong isang taon nang matawag akong maging Young Women General President, nang palabas na ako sa tanggapan ni Pangulong Monson, inabot niya ang isang pumpo ng mga puting roses. Kumuha ng isa at inabot sa akin. Nang iabot niya sa akin ang magandang puting roses, nalaman ko kung bakit. Muli kong naisip nung bata pa ako nang piliin ko ang puting rosas bilang simbolo ng kadalisayan, ang aking personal na bandila. Paano nalaman ni Pangulong Monson? Iniuwi ko ang rosas, Inilagay sa babasaging florera at inilagay sa mesa kung saan araw-araw ko itong makikita. Bawat araw, ipinaalala sa akin ang rosas na iyon na mahalaga ang personal kong kadalisayan at kabanalan. At naaalala ko kayo, ang inyong personal na kadalisayan ay magiging pwersa sa kabutihan at impluensya sa kabutihan sa mundo. Naniniwala ako ng isang kabataang babaeng dalisay na ginagabayan ng Espiritu ay maaaring makapagbago ng mundo. Nawa ito ang mithiin at hangarin ng iyong puso. Pagpalain nawa kayo sa pagsisikap na matiling banal ang aking dalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.